Ievērojamā cenu kāpuma laikā Rīgā vērienīgais satiksmes pārvads, kas Sarkandaugavā savieno Viestura prospektu ar Tvaika ielu, ir izgaismots. Vietām deg arī elektroniskās ceļazīmes. Un kā novēroja Latvijas radio, tā elektrību šeit tērē regulāri. Bet ja runā par pašu tiltu, tad šķiet, ka viss ir gatavs. Pat būvdarbu žogs ap to ir noņemts, bet satiksme tā arī nav atklāta. Dodos noskaidrot, ko par to saka autovadītāji.
Nu, žēl, ka tas tā notiek, jā, jo saprot, ka laikam nauda ir ieguldīta liela, uzsalts ir. Nu. Bet, nu, ja tur kaut kas nav pareizi, tā varbūt labāk ir līdz galam izdarīt pareizi, lai nerastos pēc tam liekas problēmas.
Mēs katru dienu braucam šeit uz darbu un gaidam, kad būs vaļā.
Kad būs gatavs, tad būs gatavs. Nav arī neko mainīs man līdz šim tas, ka nav bijis. Būs atvērts, tad brauksim.
Tā, palaikam domājam, jā, kāpēc nav atvērts tik ilgi reāli. Viss ir kā gatavs, bet tajā pašā laikā nav iespējams braukt.
Protams, ka sagādā grūtības. Nevajadzēja slēgt satiksmi Sarkandaugavas pārvadā. Nu, attaisiet vienu, nu, pabeidziet un tad slēdziet satiksmi. Jo sanāk, ka tieši smagais transports pa Duntas ielu nevar braukt uz Sarkandaugavu. Pa Tvaika ielu tā ir katastrofa.
Un kā pārvada atklāšanā mainīs jūsu ikdienas pārvietošanos?
Nu, ar vieglo transportu nē, bet ar tīri darba izteiksmē, nu, tas būtu daudz vienkārši ērtāk.
Noteikti izmantošu, ja man iznāk tajā virzienā. Brauktu
noteikti, vai nu pa vienu vai pa otru, jo tad sanāk, ka pārbraukt to nebūtu noslogota. Minūtes 15 vēlāk varētu izbraukt no mājām.
Gandrīz puskilometru garo un teju 46 miljonus eiro vērto tiltu pār dzelzceļa līniju Rīgas Kulte sākotnēji bija plānots atklāt pērnu māja beigās, bet grūtības radīja piemēram komunikāciju tīklu novietojums, ko vajadzēja pārplānot, tāpēc darbus paredzēja paveikt līdz vasaras beigām. Taču plānus izmainīja karš Ukrainā, kas izraisīja ļoti lielas problēmas ar būvmateriālu pieejamību, tāpēc satiksmi plānoja palaist novembrī uz valsts svētkiem. Bet arī trešā cerība aizgāja secen. Īsi pirms atklāšanas iedzīvotāji norādīja uz problēmām vienā no izbrauktuvēm Viestura prospekta pusē, kur tā jau esot pagarināta. Rīgas domas satiksmes un transporta lietu komitejas vadītājs Olavs Pulks no jaunās vienotības apgalvo, ka tagad pārvads satiksmei ir drošs.
Process ir būvvaldē, notiek pieņemšana eksploatācijā un mēs ceram, ja viss noritēs raiti, tad martā varētu tikt pieņemts objekts eksploatācijā, nu tad arī atklāsim.
Pēdējo darbu laikā piefiksētas vēl dažas nepilnības, ko novērsīs līdz ko to ļaus laikapstākļi. Andzijs Pulks uzsverot, ka tās visdrīzāk tilta atklāšanu neietekmēs.
Nu, apmēram 80 tūkstoši vērtībā šie darbi, kas vēl jāveic gan ar apzaļumošanu, gan arī dažās vietās tādu segumu tur varbūt uzlabojumu ārpus trases, es domāju.
Kāpēc diennakts tumšajā laikā uz pārvada deg gaisma?
Rīgas gaisma testē un pārbaudu to, vai viss ir kārtībā, jo Rīgas gaisma arī ir viena no institūcijām, kuriem jādod atzinums.
Un tāpēc tam jādeg regulāri?
Nu, es nedomāju, ka tas deg regulāri, nu, droši vien kaut kāds, teiksim, normatīvi, kā tas tiek darīts.
Sarkandaugavā vēl plānots uzbūvēt pārvadu uz Kundziņsalu un savienojumu ar to. Tādējādi kombinācija ar topošo Austrumu maģistrāli pilsētas centrs būs atslogots no kravas mašīnām, kas dodas uz ostu. Papildus tam izmaiņas būs arī Tvaika ielas un Ganību dāmja krustojumā. Viktors Demidovs, Latvijas radio.